Fimmta Mósebók, 17. kafli. Þú skalt ekki fórna drottni guði þínum nauti eða lambi sem hefur eitthvert líti eða galla því að það er drottni guði þínum viðurstyggð. Finnist hjá þér í einhverju af borgunum sem drottin guð þinn gefur þér, karl eða kona sem gerir það sem illt er í augum drottins guðs þíns með því að rjúfa sáttmálan við hann og fari og þjóni öðrum guðum gegn boðum mínum og sýni þeim lotningu, sólinni, tunglinu eða öllum himinsins her og þú verður þessa vísari, skaltu rannsaka það gaumgæfilega. Reynist rétt vera að slík svívirða hafi verið framin í Ísrael, skaltu leiða þann karl eða þá konu sem hefur framið þetta ódæði að borgarhliði þínu og grýta þar í hel, hvort sem það er karl eða kona. Eftir framburði tveggja eða þriggja vitna skal fullnægja dauðadómi. Engin skal lífláttin vegna framburðar eins vitnis. Vitnin skulu vera fyrst til að leggja hönd á hinn dauðadæmda til að lífláta hann og síðan fólkið allt. Þú skalt uppræta hið illa sem finnst þín á meðal. Reynist þér megna að dæma eitthvert mál, hvort sem það er vegna blóðsúthendinga, persónlegra deilna eða líkamsárásar eða einhvers annars deilumáls sem upp kemur í heimaborg þinni, skaltu halda til staðarins sem drottinn guð þinn velur sér. Þú skalt ganga fyrir levítaprestana og dómaran sem þá gegnir embætti og spyrja þá ráða. Þeir munu kveða upp dóm í málinu og þú skalt framfylgja dóminum sem þeir kveða upp á staðnum sem drottinn velur. Þú skalt gæta þess að fara að öllu eftir leiðbeiningum þeirra. Þú skalt fara eftir fyrirmælunum sem þeir gefa þér og úrskurðinum sem þeir fella og hvorki víkja til hægri né vinstri frá þeim dómi sem þeir kveða upp fyrir þig. En sýni einhver þá ofdirfsku að hlusta hvorki á prestin sem stendur þarna til að þjóna drottni guði þínum, né dómaran, skal hann deyja. Þú skalt eyða hinu illa úr Ísrael. Öll þjóðin skal frétta þetta svo að hún fyllist ótta og sýni ekki ofdirfsku framar. Þegar þú ert komin inn í landið sem drottin guð þinn fær þér og hefur tekið það til eignar og komið þér þar fyrir og segir: Ég vil taka mér konung eins og þjóðirnar umhverfis, þá máttu svo sannarlega taka þér konung sem drottinn guð þinn velur. Þú mátt aðeins taka einhvern af bræðrum þínum til konungs. Þú mátt ekki setja yfir þig erlendan mann því að hann er ekki bróðir þinn. Samt má konungurinn ekki afla sér of margra hesta eða leiða þjóðina aftur til Egyptalands til að afla sér fleiri hesta, því að drottinn hefur sagt við ykkur: Þið skuluð aldrei aftur snúa þessa leið. Hann má ekki heldur taka sér of margar konur, svo að hjarta hans víki ekki af réttri leið. Hann má ekki heldur draga saman of mikið af gulli og silfri. Þegar hann er sestur í sitt konunglega hásæti, skal hann láta gera afrit á bók af þessum lögum sem levítaprestarnir varðveita. Bókin skal vera hjá honum og hann lesa hana alla ævidaga sína, svo að hann læri að óttast drottinn guðsinn og haldi öll fyrrmæli og ákvæði þessa lögmáls og breyti eftir þeim, svo að hann ofmetnist ekki gagnvart ættbræðrum sínum og víki hvorki til hægrinni vinstri frá boðinu og hann og synir hans ráði lengi ríkjum í Ísrael.